paredzētais finansējums ir līdz 2 miljārdiem eiro grantos, un vēl iespējams 2,4 miljārdi aizņēmumu nauda. Garantētais finansējums no šiem grantu daļas ir 1,63 miljārdi, bet atlikušā daļa būs redzams, cik daudz mēs varēsim saņemt, tad, kad tiks novērtēta mūsu ekonomikas veiktspēja nākošajos gados.
Finanšu ministra padomnieks Ints Dāders no Jaunās vienotības stāsta, cik tad liela būs Latvijas pīrāga daļa no 670 miljārdiem eiro lielā Eiropas Savienības atveseļošanās un noturības mehānisma. Termiņš naudas izmantošanai ir 2025. gada beigas. Ministrijas jau ir iesnieguši savus reformu piedāvājumus un investīciju idejas gandrīz 8 miljārdu eiro apmērā.
Bet ir pilnīgi skaidrs, ka ne viss no tiem piedāvātajiem pasākumiem ir tāds, kas atbilst reformu tvērumam un tiem lieliem ierobežojumiem, ko tad Eiropas komisija un Eiropas parlaments arī ir uzlicis šim mehānismam, kam tā nauda varbūt tikt izmantot.
Ints Dalders teica, ka pagaidām runa par konkrētiem projektiem un reformām vēl nav. Diskusijas turpinās. Viņš sola, ka zināma skaidrība par reformu un investīciju virzieniem, nevis konkrētiem projektiem, varētu būt vien pēc mēneša, kad Latvija Eiropas komisijā varētu iesniegt pirmreizējo piedāvājumu. Savukārt līdz 30. aprīlim ir iecerēts saskaņot plānu ar Eiropas komisiju, lai nākamā gada otrajā pusē jau varētu sākt naudu ieguldīt izvēlētajos virzienos.
Faktiski, nu, tai naudai tas ierobežojums, kam mēs viņu drīkstam un būtu vēlams izmantot, ir ļoti, ļoti cieši. Tā kā tie ir pamatfiltri, arī, kuras tiks vērtēti, visu arī ministriju un jomu piedāvā. Mēs savā starpā esam sadalījuši, kā ekonomikas atvesiļošanās, šis klimatam draudzīgās investīcijas, tad mums ir veselības jomas, tiesu varas jautājumu un nevienlīdzības mazināšana, tai skaitā arī reģionālās nevienlīdzības mazināšanas pasākuma.
Par šiem virzieniem panākt vienošanās valdības koalīcijā. Par detaļām diskusijas turpinās, jo atšķirības ar Eiropas komisijas ekspertu redzējumu ir lielas. Ints Dalders min tikai vienu no piemēriem.
Mūsu veselības ministrija vairāk redz ieguldījumus tiešām svarīgajos veselības centros, lielajās universitātes slimnīcās, bērnu slimnīcās, reģionālajās lielās slimnīcās, savukārt Eiropas komisija gribētu redzēt ieguldījumus mūsu izpratnē poliklīniku līmenī, jā, uzlabot primāru aprūpi, ambulatoru aprūpi.
Vienots redzējums par to, kur Latvijai šie līdzekļi būtu jāieguldē, ar Eiropas komisiju vēl nav panākts. Ints Dalders atzīst, ka ierobežojumu rāmis ir spēcīgs, atkāpes mazas.
Ja mums nebūtu šādi ierobežojumi, kas ir šai naudai nāk kopā ar viņas piedāvājumu no Eiropas komisijas, protams, mēs fokusu veidotu stipri savādāk, jā, bet mums jārēķinās ar to, ka tā nauda šobrīd nav pie mums, viņa atrodas vēl Eiropas centrālajās institūcijās. Lielāks fokus būtu vēlme atbalstīt lielos eksportspējīgos šobrīd ražotājus, tie, kas mums šobrīd ir flagmaņi, kas faktiski 90% pild arī nodokļu maksājumus.
Tomēr Latvijas iekšējais sentiments pēc Zaldera vārdiem nevienmēr saskan ar Eiropas komisijas iecerēm par to, kur un kā ekonomikas atveseļošanās finanšu potei tuvākajos gados būtu jātrāp visdziļāk. Tomēr faktu, ka atbalsts būs milzīgs grūdienis Latvijas ekonomikas atveseļošanās virzienā nenoliedz neviens no Latvijas radio uzrunātajiem ekspertiem. Jautājums tikai esot par to, vai nauda tiks ieguldīta gudri un ar ilgtermiņu atdevi, jo šis nav sprints, bet gan maratons. Fiskālās disciplīnas padomes vadītāja Inna Šteinbuka uzsver, ka Eiropas Savienības atveseļošanās fonds Latvijai ir unikāla iespēja, un tā izmantošana visticamāk nepasliktinās valsts budžetu un nepalielinās valsts parādu, un tā ir labā ziņa. Viņas prāt, ideālā situācijā Latvijai ir jāattīsta tādi projekti, kas ne tikai palīdzēs mazināt COVID-19 krīzes ietekmi, bet arī dotu ekonomikai izrāvienu, jo tādas nozars kā turisms vai apkalpojošā sfēra, tā arī var neatkopties no krīzes.
Dzīve ir pārsvarā tālāk no ideāla.
Inna Šteinbuka uzsver, ka mums ir pieredze ar Eiropas Savienības struktūra fondiem, teju uzreiz pēc iestāšanās blokā, un pieredze nevienmēr bijusi pozitīva.
Jo šāds tāda Eiropas līdzekļi tiek ieguldīti, piemēram, infrastruktūras projektos, nu es nezinu, stadionos, kuras stāv pēc tam tūkšas šajā situācijā. Sliktākais variants varētu būt izmest lielu daļu no piešķirtiem līdzekļiem vējā. Nu, ne gluži vējā, bet ieguldīt, nu, kaut kādos infrastruktūras projektos, kuri varbūt vispār nedos atdevi vai dos atdevi pēc vairākiem gadiem. Bet mums vajag to atdevi diezgan ātri, mums vajag izciproties no krīzes. Šodien rīt pārīt mums nav laika gaidīt.
Vienlaikus Inna Štenbuk uzsver, ka Eiropas Savienības fondu izlietošanu pēc iepriekšējās krīzes kopumā vērtējam pozitīvi un ar atdevi, jo tā bija sava veida vienīgā ekonomikas stimulēšanas dzīves līnija, kas nodrošināja investīcijas tautsaimniecībā. Šajā reizē Inna Štenbuk aicina izvirzīt pareizos kritērijus, kam un cik piešķirt naudu un kāds būs rezultāts. Viņas prāti būtu jāceļ produktivitāte, jāiegulda digitalizācijas projektos un zaļās ekonomikas veicināšanā, bet ne tikai. Viņa min vēl dažus piemērus.
Projekti, kas var veicināt mājokļu kvalitāti, energoapgādes efektivitāti. Jā, mums arī jāskatās uz augsto pievienoto vērtību, ko uzņēmumi spēj vai nespēj sniegt un arī eksports spēj. Bet galvenais ātrā atdeve. Skaidrs mērķis un caurspidīgums fondu izlietošanā.
Savu veidu ceļa virziena rādītājs izceļ fiskālās disciplīnas padomas vadītāji. Arī SEB bankas makroekonomikas eksperts Dainis Gašpuitis cer, ka ilgtermiņa mērķi sniegsies tālāk par vēlmi ieguldīt īstermiņa pasākumus. Turklāt šajā reizē uzdevums no Eiropas komisijas ir grūtāk izpildāms, it īpaši attiecībā uz zaļās ekonomikas stimulēšanu un digitalizācijas veicināšanu.
Lielākais sarežģījums, ka tā nosacītā nauda ir pieejama, bet nu, tie projekti, kas atbilst tiem nosacījumiem, mums nav tik kvalitatīvi, vai tādu nav vispār, lai mēs to naudu pilnībā utilizētu. Un tas ir tas lielākais risks, ka politiķi bieži vien var izvēlēties īsāko ceļu, guldīt dažādās tādās būvēs, kas varbūt dod patīkamu efektu skatoties acī, bet nedod šo ilgtermiņa attīstības potenciālu. Mēs arī šobrīd redzam, skatoties uz nākamā gada budžetu, ka tur diezgan daudz jau tiek cerēts uz šo Eiropas naudu, lai varētu atrisināt zināmas iekšpolitiskās kas uzstādījums, un tas nu, īsti pozitīvi nav.
Savukārt banku augstskolas docents Kristaps Lešinskis teica, ka no vienas puses finansējuma apmērs ekonomikas atveseļošanās pasākumiem tuvākiem gadiem būs ievērojams, bet brīvība, kā šo naudu izlietot, būs ierobežota. Skatoties uz visiem sešiem Latvijas attīstības virzieniem, kas tiek piesaukti, viņprāt, visi ir svarīgi, bet svaru kausos būs jāliek attīstības un izrāviena virzienu un pretim jāliek sociālā joma izšķiršanās būšot.
No Latvijai arī tagad mēs skatāmies, cik jau Igaunija un Lietuva ir aizgājusi priekšā kaut vai pēc tā paša iekšzemes koprodukta uz vienu iedzīvotāju. Pat Rumānija pēdējā gadā ir aizgājusi garām. Ir nepieciešams attīstības un izrāvienu jautājumu akcents, ka tie ekonomikas transformācijas un produktivitātes jautājumi, kur ceļš ar produktivitāti, mums ir bijušas problēmas pēdējos gados pie tām struktūrālajām problēmām darba tirgu ar kāpjošajām darba spēku izmaksām. Tur būtu ļoti svarīgi šos te jautājumus akcentēt, lai nepazaudētu starptautisko konkurētspēju un, ja to var saregulēt, un tad jau arī tās sociālo problēmu risinājums automātiski varētu nākt, jo būtu vairāk naudas.
Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkas ir teicis, ka raugoties no ministrijas skatu punkta.
Pietiekoši straujā laikā iztērēt lielu naudas apjomu, es vienkāršāk ir ieguldot pēkās un būvēs finansiāli ietilpīgi projekti. Protams, ka valstī vajadzības ir dažādās jomās, dažādas sabiedriskas ēkas, infrastruktūras objekti. Tomēr šeit es būtu nedaudz tomēr piesardzīgs, jo tiešām tā naudas plūsma būs pietiekoši liela. Jāsatot, ka šī, teiksim, atvesļošanās fonda līdzekļi būs papildus standarta Eiropas fonda aploksnē.
Turklāt atvesļošanās fonda līdzekļi jāiegulda ekonomikā, jeb jāliek lietā salīdzinoši īsā laiksprīdī, un ja tiešām neproporcionāli lielu daļu no šī finansējuma ieguldītu dažādos celtniecības projektos, tad tas radītu būtiskas svārstības šai nozarei.
Protams, tas nozīmēs, ka kādu laiku šis pieprasījums būs liels, un tad būs atkal milzīgs pieprasījums kritums, un būvniecības nozarei kārtējo reizi būs grūti faktiski saplānot un organizēt savu darbu.
Tas var vainagoties ar to, ka dažas gadus būvniecības nozare izjutīs darba spēku trūkumu, lai apkalpotu milzīgo pieprasījumu pēc projektu realizācijas. Vienlaikus Rutkas te akcentē, ka būvniecības nozare nav statiska, un tā var attīstīties, savu jaudu kāpināt, investēt iekārtās, apmācīt cilvēkus. Tomēr, ja pasūtījuma intensitāte būs kā amerikāņu kalniņa, tad šajā nozarē strādājošie nevēlēsies investēt. Tomēr viņaprāt akcents jāliek uz reformām, kas jau ir apzināts ilgāku laiku, piemēram, reģionālā reforma, ceļu tīkla sakārtošanu, Latvijas izglītības sistēmu, pētniecības veicināšanu un nemazāk svarīgi ir veselības aprūpes stiprināšana.
Laika rāmis noteikti ir izaicinošs, un es arī saprotu, ka reformu plānošanai, dažādu investīciju projektu plānošanai, kas prasa salīdzinoši lielu laiku, kas vairākos gadījumos var prasīt vairākus gadus, ja saplānot. Un manuprāt, tas veids, kā mēs šo naudu varam varbūt paspiet garumā, ja tā var teikt, vai mēģināt izmantot ilgāku laiku, ir radīt finanšu instrumentus, kas faktiski ļautu šai naudai rotēt tautsaimniecībā ilgāku laiku.
Viņaprāt, šādus finanšu instrumentus var izmantot dažādās jomās, sākot no ēku siltināšanas un beidzot ar augstāko izglītību. Tomēr, ja dotu priekšroku ātrai naudas izlietošanai, kas veicinātu patēriņu vai neproduktīvas investīcijas, tad viņaprāt jārēķinās, ka tuvākajos gados tas ekonomisko aktivitāti paaugstinātu, bet ilgtermiņā pozitīvais efekts pazustu. Linda Zalāne, Latvijas radio.